радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Приведени осудничени наркодилери во неколку градови низ Македонија, Сенатот го ратификуваше новиот старт, глобалната економија 2010-та сепак добра. Метролозите најуваат дека времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди на места со појава на магла, особено предпладне. Температурата ќе се движи од 7 до 17 степени, во Скопје ќе достигне до 12 степени. Во Јужна Кореја ќе биде одржана досега најголема воена вежба со употреба на воена муниција. Новата воена вежба е на 20 километри од границата со Северна Кореја. Вежбите вклучуваат стотици трупи како и тенкови и хеликоптери. Црногорскиот претседател Филип Војанович ќе почне консултации со претседателите на парламентарните партии за мандатар за состав на владата. Консултациите прво ќе бидат остварени со политичките партии кои ги претставуваат албанците, босанците и хрватите во таа земја. Новата влада на Црна Гора, како што е најавена, но треба да биде избрана пред нова година. Според оценките на владачката коалиција со ставката на Ѓукановиќ, се уште не паднала и владата, бидејќи се уште не е изгласана одлука за недоверба на парламентот. Во Истанбул денеска ќе се одржи средба на лидерите на државите од земјите од Организацијата за економска соработка. Во регионалната организација членуваат Афганистан, Азербејџан, Иран, Казахстан, Киргистан, Пакистан, Таџикистан, Турција, Туркменистан и Узбекистан. Турција од Иран го презема председателството на Советот на министри, раководниот орган на организацијата. Иран на средбата е представен од ново назначениот министар за надворешни работи Али Акбер Салехи. На неа ќе бидат разгледани важни теми поврзани со регионалната соработка и глобалната економија. Пред средбата Турција порача дека практикува многу насочна и активна надворешна политика која има за цел изградба на атмосфера на безбедност, стабилност и просперитет во регионот. Сенатот на САД ратификуваше договор за намалување на стратешкото наоружување со Русија, познат како Нов старт. 13 сенатори од редовите на републиканците гласаа заедно со 56 демократи и 20 независни сенатори за новиот договор кој во април го подпиша претседателите на САД и Русија Барак Обама и Дмитри Медведев. Договорот кој треба да го ратификува и Русија предвидува максимум од 1550 боеви глави за секоја земја, односно намалување од 30% на нуклеарниот арсенал во однос на состојбите од 2002 година. Франција се подготвува за два нови дена со силен снег, во очекување на третиот снежен бран во последните две недели и во очи на божекните празници, француската влада се обидува да одбегне повторување на целосниот хаос кој владееше на патиштата во земјата на почетокот од декември. Новиот снежен бран се најавува во момент кога европскиот воздушен сообраќај се нормализира по масовното откажување летови поради невремето на 16 и 17 декември. Албанскиот премиер Сали Бериша го повика Јулекс да почне истрага во врска со обвинувањето на Дик Марти и даде гаранција дека Европската институција на Косово нема да биде попрачувана од албанските власти, јави агенциите. На седницата на владата Бериша изјавил дека Албанија ја поддржува истрагата и покрај тоа што сите според него досегашни обвинувања не се засновани на факти. Тој го задолжил министерот за правда да му соопшти на судот во Хаг дека во Албанија нема да најдат ни најмална пречка за тоа. Во Косово нема екзекутори и жртви, не можеме да прифатиме Србите да бидат екзекутирани, а албанците жртви, истакна Бериша.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
30 лица се приведени во неколку градови во полициската акција за разбивање на синџир на трговија со друга. Приведените, според првичните сознанија, се поврзани со така наречената Франкфурт мафија. Во акцијата покрај македонската учествуваат и германската и австриската полиција. Марија Митевска.
29 лица се приведени при акцијата диригент на Министерството за внатрешни работи, кои се осомничени за недозволена трговија со наркотици во Австрија и Германија, а меѓу нив уапсени се и организаторите на така наречената Франкфурт мафија. Некои од лицата се осомничени за помагање на перење пари. Акцијата се одвивала паралелно во 4 градови, и тоа во Скопје, Велес, Гевгелија и Свети Никола, во соработка со австриската и германската полиција, вели подпаролот на Министерството Иво Котевски.
Приведени се неколку лица кои што беа осомничени како организатори на така наречената Франкфуртска мафија. Истите се осомничени дека по разни канали, противно на законот, внесувале наркотици на територијата на Австрија и на Германија, дека истите потоа во објекти во Виена и во Франкфурт ги дистрибуирале.
Во акцијата учествувале околу 350 полицајци, кои ги претресувале и домовите на осумничените и на некои угостителски објекти, вели Котевски.
Најдени се поголема количина на пари во готовина, претежно во странски валути, пронајдени се исто така и одредено количество на дрога, пронајден е еден гасен пиштол, одземени се и други предмети, а исто така се обезбедени и соодветни докази од страна на австриската и на германската полиција.
Професорот Стефан Буджаковски вели дека Македонија не е исклучена од мапата на трговијата со дрога и има граѓани кои се вклучени во тој бизнис.
Тоа е повеќе сознание дека македонски граѓани се вклучени во копенскиот бизнес, повеќе видови на дроги, на трговија помеѓу земјите на Европа, понатака повратно Турција према Европа. И овие последните случувања не се случајни, нити можат да бидат изненадување за јавност.
Некои од осумничените биле приведени во предходната акција Велес, како и понезиното завршување, која беше спроведена во Виена и Франкфурт. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Охрид почна уривањето на стари руинирани градби во рамки на акцијата за расчистување на градот. Ова донесе и проблеми со уривањето на одредени објекти, што имаат повеќе собственици, а се очекува потешкоти да има и во стариот дел на Охрид. Експертите за културно-историско наследство постојано до сега предупредуваа дека е потребно зачувување на автентичниот лик на градот. Нина Кепевска.
Охридската локална самоуправа почна да јурива старите руинирани куќини зградот што го нагрдуваат ликот на Охрид и се небезбедни за граѓаните што живеат околу или поминуваат покрај нив. Со акцијата во која до нова година треба да бидат сравнети со земја 16 стронати куќи, од кои изјаат празни прозори и скршени греди, немаат зидови и тавани и повеќе личат на сцени од хорор филмовите отколку на живеалишта. Охрид ги расчистува лошите слики во повеќе делови на градот, а граѓаните можат да здигнат од опасностите што демнат од нив. Тана Станасовски, раководител на Обштинскиот инспекторат во Охрид, почи надзор уривањето на старите куќи ги извршува градежната фирма Лоте Компани, што работата е доби на тендер за што има соодветна механизација. Обштината објектите ги урива и го крева градежниот шут со своји средства, што зависно од нивната големина чини од 4 до 12 илјади евра, кои потоа собствениците ќе треба да ги надоместат со спогодба или преку судски пат.
Ова е објект кој што беше легнал на наркомани и да не зборувам за нагрдување на градот под овакви објекти, постојат многу, колку ќе стигнеме во зависност сепак од финансиските средства.
Велите Насовски, кој подвлекува дека проблеми со уривањето има кај објектите со повеќе собственици или ако тие се во странство од кои е потребна согласност, а поради конфигурацијата на теренот се очекува акцијата потешко доди и во стариот дел на Охрид. Стручњаците од заштитата на културното и природно наследство постојано апелираат за сочувување на автентичниот препознатлив лик на Охрид како град кој 30 години на листата на светски заштитените наследства на УНЕСКО, наспроти изразената урбанизација и негово деградирање со нови гломазни објекти, нелегални градби и доградби, од кои не е поштеден ниту стариот Охрид. Стручњаците повикуваат на разумни и соодветни урбанистички решенија, посебно за централното подржје и старото градско јадро, за кои сега се изготвуваат нови планови. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Соединетите држави, еврозоната и растечките економии се движат во различни насоки и секоја си го има својот ризик, пишува економист. Се наведува дека 2010-та глобално беше сепак добра година, а нема причина трендот да не продолжи во 2011-та. Зоран Кјука.
2010 година на крајот се покажа како изненадувачки добра за светската економија. Глобалниот раст веројатно ќе биде речиси 15%, што е многу повеќе од колку што се сметаше пред 12 месеци. Мнозинството закани и опасности по глобалната економија не се остварија. Кина го избегна приземјувањето на својата економија. Економското забавување на Соединетите Држави во средината на годината не прерасна во двојна рецесија. На периферијата на еврозоната има сериозни проблеми, но сепак во целината растеше со пристојна стапка со оглед на старењето на населението на континентот и тоа благодарение на виталноста на Германија, која е најбрзо растечка развиена економија во 2010 година. Прашањето е дали трендот ќе продолжи и во 2011-та. Се чини нема зошто да не биде така. Имено според Весникот, во многу делови од светот се зголемува довербата на потрошувачите и деловните луѓе, а глобалното производство е во процес на загревање додека финансиските пазари се повторно живи. Инвеститорите сега им придаваат многу помала важност на лошите вести како растот на каматите на кредитите во периферните економии, во еврозоната, па се до информациите за инфлација во Кина. Сепак се наведува дека растот на глобалната економија во 2011-та ќе зависи од развод на настаните на големите пазари во развој, во еврозоната и во Соединетите Држави. Светската економија, велат во блиска иднина, се повеќе ќе се ниша меѓу со долгови натоварениот Запад и напредниот Исток. Запад ја избегна депресијата и затоа што Европа и Соединетите Држави работеа заедно. Сега се оптоварени со внатрешни проблеми и имаат усвоено сосема различни стратегии и што не е добро за меѓународната соработка. Поделбите во светската економија може да ја направат 2011-та година на негативни шокови. Нешто што не мора да се случи.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Кошаркарите по трет пат обезбедија учество на европските првенства. Со ова наредната година ќе бидеме дел од шампионатот во Литванија, каде ќе настапат 24 селекции. За очекувањата, Борче Лазановски.
Во годинава што изминува, најголемиот репрезентативен успех кај нас го постигнаа кошаркарите. Тие успешно ги минаа квалификациите и по трет пат обезбедија учество на европските првенства. Па во септември наредната година ќе бидеме дел од шампионатот во Литванија. Таму ќе го браниме историското 9-то место, освоено на ланското Евро во Полск. Тој подвиг ја наметна како императив визата за Литванија, што не беше нималку лесно да се исполни. Затоа во националниот тим и денес не го кријат големото задоволство од успехот, постигнат против силните ривали во групата, но и во ситуација кога...
Имаме и доста проблеми со играчите, доста играчи откажа, тој да иде една смена на генерација, каде што доста е млади играчи вклучи во репрезентацијата, така да можам да кажам дека сум двојно задоволен за тоа што од една страна се пласира на европското првенство, а од друга страна не се почувствувам да смена на генерации.
Изјави селекторот Марин Докузовски, кој има големи очекувања од настапите на собирот на најдобрите 24 селекции на стариот континент. Иако до тогаш има уште 9 месеци, селекторот се надева дека овој пат нема да се случи ништо непредвидено, па комплетни ќе атакуваме на ист или подобар пласман од оној во Полск. Тоа би представувало огромен успех, за чие остварување, според Докузовски, главен адут ни е искусниот и квалитетен репрезентативен состав.
Ќе сториме се да овој успех да го подобриме. Имаме едно поголемо искуство од едно европско првенство, ова е веќе трето за нас и веќе малку ќе бидеме и поискусни во тој дел и играчите ќе се чувствуваат малку порелаксирано. Згоре на тоа имаме еден изборен плеймейкер Боме Келеп со другите играчи наши искусни како што се Антич и Гечевски, очекувам да го повториме успехот.
Додаде до Кузовски. Тој, за жал, не е голем оптимист кога е во прашање едината на македонската кошарка. Причина за тоа е слабото домашно првенство, во кое единственото добро сезонава изедначеността меѓу повеќето клубови, сепак тоа не носи и напредок, а најсериозен проблем е големата беспарица. Селекторот е свесен дека тоа и во блиска иднина нема да се промени, но од друга страна очекува токму овој проблем да биде повод за
сите клубови да се преориентираат и да работат повеќе со млади играчи и да се стават повеќе тие млади играчи во игра, за да еден ден дојдеме пак во една ситуација кај што имаме силна репрезентација. Инаку вака ќе дојде еден вакуум кој што ќе биде доста непријатен за нас.
Истакна на крајот Марин Докузовски. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање во 12 часот.